Brangus Marijos radio klausytojai, sveiki gyvi. Čia kunigas Artūras Kazlauskas. Mes tęsėme savo pokalbius apie Eucharistiją, apie tai, ką Vatikano antrasis susirinkimas vadina viso krikščioniškojo gyvenimo centru ir šaltiniu. Neįsemenčiu visos krikščionio veiklos, bet iš jo išplaukiančio ir į ją turinčio sugrįžti. Eucharistija. O ji vyksta aplink altorių. Mes sakėm ne prie altoriaus, bet kaip liturgija sako, circumstante, stovint aplink altorių, esantiem aplink savo altorių. Mes matėme, kad altorius yra pats Kristus. Mes sakėme, kad altorius yra Kristaus velykų stalas, ant kurio viešpats maitina savąją šeimyną. Mes esame valgydinami ne kuo nors kitu, o juo pačiu. Ant altoriaus mes švenčiame Kalvarijos įvykį, Kalvarijos auką. Ant altoriaus mes švenčiame tai, ką Kristus mums padovanojo, savo velyką, savo perėjimą, per kančią, per mirtį, į prisikeilimą, į gyvenimą, su tėvu ir su mumis per šventąją dvasę. Štai velykos. Senasis krikščionių šūkis skelbė Pascha Nostrum Christus Est. Mūsų velykos tai Kristus. Taigi, kai kalbam apie velykas, tai kalbam apie Kristų. Kai kalbam apie altorių, tai kalbame apie Kristų. Kai kalbame apie bažnyčią, tai kalbame apie Kristų. Apaštalas Paulius juk moko, mes esame Kristaus kūnas. Šiandien pasišnekėkime bent pradžioje apie pagarbo ženklus altoriui. Altorius yra centras visos bažnyčios pastato. Taigi ir visos krikščionių tautos centras. Bažnyčia vadinasi bažnyčia nuo susirenkančios ten bendrijos. Bažnyčios pavadinimas yra nuo ten besirenkančios bažnyčios pavadinimo. Mes duodame pastatą, ne pastatas. Mes duodame pastatui pavadinimą, ne pastatas mums. Kai pirmieji krikščionys pradėjo ieškoti, kur susirinkti, kai jų buvo daug, prisimenate, pradėjo ieškoti pastatų, kur susirinkti, nestatyti kokius nors namus Dievui. Mes įsivaizduojame, kad bažnyčia yra Dievo namai. Bažnyčia yra mūsų namai. Ten, kur du ar trys susirenka, ten mes esame. Mums reikėtų visiškai kitaip suvokti tuos bažnyčių pastatus. Mums atrodo, kad ten yra vieta, kur Dievas gyvena. Bet jau tada, kai Dovydas sugalvojo pastatyti Dievui namus, jau tada Dievas sakė, tu nori pastatyti man namus, manęs dangus negali sutalpinti, o čia tavo namai. Dievas gyvena visur ir kiekvienoje vietoje, ir kiekvieno mūsų širdyse. Šitie namai nėra Dievo namai tiesioginė prasme. Šitie namai yra bažnyčios, Dievo šeimynos namai. Ir čia viešpats yra ypatingų būdų, kai susirenka Dievo tauta, ypatingų būdų per kunigo asmenį, ypatingų būdų per žodį skaitoma ir aiškinama ir giedama, ypatingų būdų per susirinkusią Dievo tautą, ypatingų ir ypatingiausių būdų per šventuosius duonos ir vyno pavidalus, viešpaties kūno ir kraujo sakramentą. Tačiau bažnyčia yra mūsų namai. Čia mes renkamės aplink altorių ir jis yra centras bažnyčios pastato ir centras Dievo tautos. Į altorių mes turime žiūrėti kaip į viso mūsų krikščioniško gyvenimo centrą ir šaltinį. Jeigu sakėm, kad liturgija yra centras ir šaltinis, tai altorius centras ir šaltinis. Štai šito altoriaus centriškumas ir turėtų tapti mūsų maldingumo objektu. Mes turime tiesiog maldingai matyti altorių ir jį gerbti. Ir jį garbinti, kaip garbinamas Kristus, kaip garbinamas Dievas. Šitas altorius yra centras ir šaltinis. Ar mes iš tikrųjų, paklauskim savęs, altorių matom būtent šitaip? Ar altorius nėra vien mažytis stalelis to didingo komplekso dalis? labai dažnai altorius yra tiesiog nematomas, nepastebimas, tiesiog užstojamas visų kitų priestatų ir antstatų. Bet altorius pats yra centras, tas stalas pats yra centras. Tai viešpaties veidas, tai viešpaties save mums dovanojančio atvaizdas. Jis maitina mus savimi. Šitas altorius yra pagerbiamas nusilenkimu. Altorius visada yra pagerbiamas nusilenkimu. Tiesiog eini pro šalį ar eini į presbiteriją, privalai nusilenkti. Kaip nusilenkti? Liturgija turi du būdus, kaip garbinama. Tai pirmiausia, nusilenkimas. Šitas nusilenkimas yra toks, kad rankomis galėtume paliesti kelius. Štai mūsiškio nusilenkimo forma. Mes nusilenkiame taip žemai, kad rankomis paliečiame kelius. Tai tiesiog trumpai valandėliai sužeminame save, susižeminame, pasidarome mažesni. Šitai pasidarydami mažesni, mes sakom, tu esi didesnis. Pasidarydami mažesniais, mes išpažįstame, kad tas, prieš kurį lenkiamės, yra didesnis už mane. Iš kitos pusės, šitas didesnis už mane nėra tam, kad mane valdytų ar mane siuntinėtų. Šitas yra, kuris mane myli. Tas didesnis yra mane mylintis ir mano nusilenkimas yra mylinčiajam iš meilės, ne iš baimės. Jis daug dėl manęs padarė, štai kodėl jis didis. Ministras, mes šiandien turime valstybėje tokius asmenis, kurie vadinami ministrais. Jūs turbūt atkreipėte dėmesį, kad lotyniškasis žodis geriausiai išreiškia tai, ką štai šitie dideli mūsų valstybės vyrai ir moterys daro. Minister lotyniškai reiškia tarnas. Ir mes atkreipėme dėmesį tikriausiai, kad labiausiai mylimas, labiausiai gerbiamas, labiausiai aukštinamas yra tas ministras, kuris geriausiai atlieka savo pareigas. Tai yra, kuris geriausiai sugeba patarnauti valstybei, srityje, kurioje jis yra atsakingas. Tai štai šitas ministras yra didis per savo tarnavimą. Mūsų Dievas yra didis per savo tarnavimą mums, per savo atidavimą mums savęs, net savo gyvybės kainą sumokant. Štai kur yra dieviškoji didybė, ta meilė iki galo. Mes prieš šitą meilę lenkiamės, tu esi didis, o Dieve. Taigi pirmasis ženklas, kuriuo mes išreiškėme pagarbą, yra nusilenkimas. Kaip jau minėjau, gilus nusilenkimas. Kai kur yra, esu pastebėjęs, kad yra nulenkiama galva. Deja, liturgija nenumato pagarbos pareiškimui kokiems nors objektams ar asmenims galvos palenkimu. Vienintelėje vietoje yra palenkiama galva, tai ištariant Jėzaus vardą. Visada, kai mes sakom Jėzus, visada palenkiame galvą. Kai sakome Marija, palenkiame galvą. Ir kai tariame vardą šventojo, kurį šiandien švenčiame, palenkiame galvą. Nežinau, ar kada nors esate girdėję, bet iš tikrųjų šitas palenkimas galvos yra pagarbos pareiškimas asmeniui, kurio vardą ištariame. Jėzus, Marija ir dienos šventasis tariami palenkiant galvas. Ir liturgijoje taip pat. Aš esu pastebėjęs, kad, pavyzdžiui, giedant ar kalbant garbės himną, žmonės lenkiasi daugybę kartų. Pavyzdžiui, kai sakome, lenkiamės tau, tada visi nusilenkia. Neapsigaukim, brangieji, mes Dievui turime lenktis ne sakydami lenkiamės tau, bet gyvendami, garbinant Dievą ir išpažįstant ir kalbant jį. Lenkiamės tau, tai mūsų gyvenimo išpažinimas, kad Dievas yra didesnis. ne lenkiamės štai sakydami, kad lenkiamės. Lenkiamės mes sakom, kad tu esi didis, o Dieve. Todėl lenkiamės. Arba pavyzdžiui, garbės himno metu žmonės, matau, mušasi krūtinę, pasigailėk mūsų. Nežinau apskritai, ar yra tas numatyta muštis į krūtinę. Žinau, kad paliesti krūtinę ir parodyti, jo gailiesi trimis sujungtais į vieną tašką pirštais nykščio, rodomojo ir didžiojo pirštų sujungimas į vieną vietą išreiškia Dievą trejybėje vieną. Ir mes juo parodom, esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Arba per Romos kanoną arba pirmą Eucharistijos maldą kalbėdami mes sakom, pasigailėk, meldžiame mūsų visų. Štai liturgijoje numatyta tik šitie du kartai, kai mes rodome į krūtinę, netgi nemušamės, bet rodome į krūtinę štai šitais trimis sujungtais į vieną tašką pirštais, sakydami, esu kaltas, pasigailėk mūsų. Bet kitais kartais nėra nurodyta jokių mušimus į krūtinę ar į krūtinę daužymų. Mes tiesiog sakome, pasigailėk mūsų, arba lygiai taip pat, kai giedame, palydėdami duonos laužymą ir jo parengimą dalyjimui, komunijos parengimą dalyjimui tuos Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų, irgi nereikia jokių ženklų, liturgija to nenumato. Mes paprasčiausiai ištariame šituos žodžius ir tiek. Lygiai, kai sakome, viešpatie nesuvertas, kad ateitum po mano stogu. Ne, kad ateitum į mano širdį, sakome lietuviškai, bet lotyniškai skamba tas šimtininko pareiškimas savo nevertumo. Ir atėjus laikui Lietuvoje taip pat turėtume ištaisyti šitas vertimų klaidas. Viešpatie nesuvertas, kad užeitum po mano stogu. Tu tark žodį, kad tapčiau vertas, mano siela pasveiks. Kad tiesiog taptų sveika mano siela ir galėčiau priimti tave kaip šita Petro uošvė, kuri guli karščiuodama ir negali patarnauti. Tai štai Jėzus paima ją už rankos, kaip žinote, ir pakelia, ir ji gali patarnauti. Štai tas viešpats, kuris užeina, jis pats turi mus išgydyti, kad mes galėtume būti tinkami tarnybai ir apskritai sugebėtume patarnauti. Tai štai tas pirmasis ženklas - nusilenkimas. Mes šitokiu būdu pareiškėme, altorius yra centras. Yra kitas ženklas, kuriuo parodome pagarbą asmeniui, tai yra vyskupui arba vadovaujančiajam kunigui. Prieš jį vadovaujantį Eucharistijai taip pat žemai nusilenkiama. Tas žemai nusilenkiama, tai taip, kad mūsų rankomis galėtume paliesti mūsų kelius. Štai tas nusilenkimas yra gana žemas. Kokie nors broliai ir tėvai benediktinai, jie tiesiog visą mačiau pastebėjau, jie tiesiog taip ir lenkėsi, laikydamiesi už kelių. Taip, kad tiesiog matytųsi patys jaustų, kad jie lenkėsi taisyklingai, kad tas nusilenkimas yra pakankamai gilus, išreikštas tinkamu būdu šita pagarba. Tai štai tiem, kurie vadovauja liturgijai, jiems irgi lenkiamasi ne galvos palenkimu, bet štai šito viso kūno palenkimu. Kodėl šitiems asmenims lenkiamės? Todėl, kad jie atstovauja Kristų. Liturgijos metu vyskupas ir kunigas yra Kristaus asmenys. Tas, kuris vadovavo prie stalo paskutinės vakarienės metu, šiandien yra pavaduojamas įšventintųjų, tai yra tų, kurie atstovauja Kristų bažnyčioje. Ir ypatingai liturgijos metu jie tiesiog tampa Kristaus paveikslu, Kristaus atvaizdu, Kristaus asmeniu. Štai kodėl jie apsirengia tuos keistus drabužius, su kuriais nevaikštoma gatvėmis, drabužius, kurie yra vadinami apeiginiai drabužiai. Ir šitie drabužiai, kaip pastebėjote, jie yra platūs, jie tiesiog pridengia kūną, kad visi mes matytume juose ne konkretų asmenį - Lionginą, Artūrą, Kęstutį, Sigitą, Evaldą, bet kad matytume Kristų. Kūno formos išnyksta, yra kreipiamas dėmesys į visai kitą asmenį. O šitas asmuo yra Kristus. Tai jis vadovauja visai Dievo tautai, kuris susirenka ir pavaduodama šitų kunigų tampa matomas. Todėl klausimas, kodėl negali moterys būti išventinti kunigais, vakarų bažnyčia, lotynų bažnyčia, šventojo Jono Pauliaus antrojo lūpomis tariant, todėl, kad vyrai labiau panašūs į Kristų nei moterys. Vien jau savo lytiškumu, vien savo priklausymu vyriškumui. Štai tas Kristaus atvaizdas, Kristaus buvimo tarp mūsų ženklas yra išreiškiamas kuniguose. Todėl patarnaujantieji, ar ateinantieji skaityti skaitinių, jie išreiškia pagarbą ir šitam asmeniui, kuris vadovauja Dievo tautai. Todėl šitas asmuo turi vadovo vietą, vadovo kėdę, kuri yra tiesiog vadinama prezidentinė vieta. Mes aną kartą sakėm, kad prezidents yra sėdintis priešais, presidents, tas, kuris vadovauja. Todėl liturginiai nuostatai sako, kad vadovo kėdė turi būti įrengta taip, kad visi aiškiai pastebėtų, jog jis čia vadovauja. Tai yra sėdi priešais, presidents. Apie kitus pagarbos ženklus altoriui pakalbėsime po trumpos pertraukėlės, o jos metu paklausykime Radviliškio parapijos bažnyčios jaunimo choro Jėzau tu mano valdovas. Tęsėme Marijos radijo katechezės laidą apie Eucharistiją, čia kunigas Artūras Kazlauskas. Šiandien mes kalbamės apie pagarbos ženklus altoriui. Sakėme, kad pirmasis pagarbos ženklas altoriui yra žemas nusilenkimas, taip kad rankomis galima būtų paliesti kelius. Kitas pagarbos altoriui ženklas yra bučinys, altoriaus pabučiavimas. Ir šitą ženklą visada naudoja vadovaujantis kunigas ar vyskupas. Jis bučiuoja altorių tiesiog pasveikindamas Kristų. Yra labai graži rytietiška giesmė. Nepabučiuosiu tavęs kaip Judas ir neišsiginsiu kaip Petras, bet kaip nusikaltėlis ant kryžiaus sakysiu viešpatį atmink mane savo karalystėje. Šitas bučinys tai yra draugų bučinys, draugo bučinys draugui. Tai yra troškimas susivienyti, troškimas būti arti. Mes jau kalbėjome apie bučinio simboliką. Šitas bučinys yra, na, kaip čia pasakius, yra suvalgymo troškimo pareiškimas. Vaikai pirmiausia lūpomis valgo. Tai štai tas pirminis mūsų lūpų uždavinys yra valgyti. Ir kai bučiuojame, mes sakome, aš noriu tave suvalgyti. Tai iš pirmo žvilgsnio skamba labai keistai ir makabriškai ir visai nemaloniai ir atrodo taip keistai, bet iš tikrųjų kas yra tas, kurį valgom? Reiškia, aš noriu būti, kad tu būtum mano viduje. Valgiui tiesiog sakome, aš noriu tave pasisavinti, aš noriu tave suvalgyti, aš noriu, kad tu būtum manyje. Kad tu būtum manyje? Ar ne čia yra didysis troškimas meilės? Būti kartu, susivienyti, tapti vienu, neįsiskirti, tiesiog taip susivienyti, kad būtume ne dviese, o vienas. Būtent bučinys ir išreiškia šitą vieną. Kai bučiuojame altorių ar evangelijos knygą, mes sakom, noriu, būk mano viduje, noriu, kad mes būtume viena, noriu, kad būtum tu manyje ir aš tavyje, kad niekas mūsų negalėtų atskirti, kad mes tai būtume viena, kad būtume iš tikrųjų viena. Štai kur didysis bučinio simbolikos didingumas. Noriu priimti tave į vidų, noriu pasisavinti tave, noriu turėti tave, noriu nešiotis tave, noriu būti su tavim visada, neatsiskirti niekad. Tai pabučiuodamas vyskupas altorių tiesiog išreiškia štai šitą artimumą, štai šitą buvimą kartu, štai šitą buvimą vienybėje. Pagarba altoriui išreiškiama ir smilkimu. Liturgijos metu yra smilkoma. Mūsų liturginėse nuostatose yra užrašyta, jei numatyta altorius smilkomas. Ir paaiškinta, žodžiai jei numatyta reiškia pageidavimą, jog taip ir būtų daroma. Tai štai šitas smilkimas yra pageidaujamas ir jis nėra tik tai kokių nors didesnių ar pačių didžiausių iškilmių, bet tiesiog normalios liturgijos dalis. Gal kasdien 7 valandą ir neturėtų būti smilkoma, kodėl ne? Aš esu dalyvavęs konventualinėse, taip vadinamose vienuolių mišiose, kuriuose smilkomas altorius kiekvieną dieną ir tai ankstyvas rytas ir dalyvauja tik tie 12 brolių gyvenančių savo namuose smilkoma. Ką reiškia šitas smilkimas? Jau esu užsiminęs apie tai, kad smilkimas buvo naudojamas pagoniškose religijose ir tai būdavo aukos dievui. Kažkur esu skaitęs, kad Romos imperatoriai smilkimui naudodavo net gintarą iš Baltijos. Man tai buvo malonu skaityti ir galvoju, net Romos imperatoriai pažinojo Baltiją ir jos išmetama gintarą. Šitas smilkimas krikščionių bažnyčioje pradėtas naudoti gana vėlai. Pradžioje jau buvo naudojama išvaikyti nemalonius kvapus ir štai vėliau, kai buvo jau užmiršta pagoniškoji religija, kai pagoniškosios apeigos ir pagoniškosios aukos jau nebuvo normalus dalykas visuomenėje, štai tada po truputėlį smilkimas pradeda įeiti kaip liturgijos dalis. Bet šitas smilkimas nėra auka Dievui, kai būdavo suvokiama kadaise. Apskritai mes įsivaizduojame, kad reikia Dievui duoti ką nors, kad Dievas laukia kokių nors mūsų dovanų. Labai dažnai mūsų sąmonėje ir su klaidingu turbūt vertimu mes sakome, kad Dievui aukojama duona ir vynas. Na, ne visai taip. Dievui nereikia duonos ir vyno. Kai bažnyčia aukoja Dievui duona ir vyną, tada jau ne duona ir vynas. Bažnyčia paaukoja duona ir vyną po konsekracijos, po paskutinės vakarienės atpasakojimo. Štai tada epiklezės šventosios dvasios maldavimo gale ir Jėzaus žodžių jėga šita duona ir šitas vynas tampa viešpaties kūnu ir krauju ir bažnyčia neaukoja Dievui duonos ir vyno kaip duonos ir vyno, bet aukoja duoną ir vyną kaip Kristaus kūną ir kraują. Bet paskui priimdama šitą kūną ir kraują, bažnyčia pati tampa Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas. Bažnyčia taip pat tampa Kristaus asmeniu. Taigi bažnyčia aukoja save pačius. Mes turime aukoti save pačius, ne kokius nors daiktus, žvakes, pasninkus, abstinencijas, susilaikymus, maldeles, bet tiesiog visą gyvenimą, visą savo egzistenciją. Dievui nereikia trupinių, Dievui reikia viską atiduoti. Tiesiog Jėzaus pavyzdžių. Jėzus savo gyvybę paukoja tėvui. Štai ką mes aukojame, Jėzaus gyvastį, Jėzaus gyvenimą, patį Jėzaus asmenį, ne kokią nors dalelę, bet tiesiog patį Jėzaus asmenį. Ir kol nebūsim gyva auka Kristuje, tėvo garbei ir šlovei šventosios dvasios vienybėje, tol mūsų gyvenimas negalės vadintis krikščionišku. Be apskritai, pamirškim, kad Dievui turime ką nors paukoti išskyrus savo gyvenimą. Dievui reikia mūsų gyvenimo, kiekvienos mūsų minties, kiekvieno žodžio, kiekvieno darbo. Ne sekmadienių, ne ryto ir vakaro, ne prieš valgį ar po valgio, bet tiesiog viso. Visa mūsų egzistencija turi būti tėvui. Taigi ir šitie smilkalai, jie yra tik simbolinis aktas. Kai mes smilkome, mes pagerbėme tą asmenį arba tą daiktą, kuriuos smilkomas, ir jis išreiškiamas, jog mes jam skiriame pagarbą. Ir kaip šitas smilkalas kyla į viršų, taip mūsų malda kyla į tėvą. Ir kaip šitas smilkalo kvapas yra malonus, taip tikimės, jog mūsų malda taip pat yra maloni ir priimtina tėvui. Apskritai, kvepalai liturgijoje yra labai svarbus. Pirmasis kvepalų naudojimas ir mes esame jį patyrę krikšto valandą. Tai šita šventoji krizma, tai yra malonus kvapas, tai yra balzamo kvapas, kuris tiesiog padaro mus panašiais į Jėzų. Mes sakome, kad tėvas patepė Jėzų ir mes esame šito Jėzaus šventosios dvasios patepti. Mes esame panašus į Jėzų, tai yra nešame tą gerą Jėzaus kvapą į pasaulį. Šitas šventoji krizma yra malonus kvapas. Tačiau šitas malonus kvapas, jis negali eiti pats vienas, jam reikia kažkokio nešėjo. Ir šitam kaip nešėjas, šitam reikalui yra naudojamas alyvmedžio aliejus. Tai šitas aliejus pats iš savęs yra tik nešėjas šito gero kvapo. Aliejus įsigeria į kūną, į audinius, ir todėl jis gali tą kvapą įnešti į vidų. Štai kodėl ta krizma yra naudojama. Beje, ir altorius, ne tik mes, yra patepti ta pačia krizma. Taigi šitas altorius yra kvepiantis altorius. Ir šitas smilkimas tiesiog primena mums, kad šitas pats altorius yra kvepiantis. Jis maloniai neša malonų kvapą, bet šitas malonus kvapas yra egzistencijos auka, tai yra viso gyvenimo paukojimas tėvui. Jam priimtina, jam maloni, kaip tas kvapusis, malonusis kvapas, taip jam patinkanti Kristaus auka. Šita maloni auka, malonus kvapas yra svarbiausias smilkimo uždavinys. Ir paskui tėvas kuris išgirsta mūsų maldas, tegul regi ir visą mūsų gyvenimą tokią malonaus kvapo gyvenimu. Štai mūsiškiai ženklai šito smilkimo. Bažnyčioje labai dažnai galima jausti nemalonų smilkalų kvapą. Ir būtent šitas nemalonus smilkalų kvapas arba kvapas, kuris kai kuriems žmonėms sukelia galvos skausmą ar netgi pykinimą, yra vien tam, kad yra naudojami sintetiniai smilkalai, kurie yra tikras nuodas. Todėl juos privalu šalinti iš liturgijos ir negalima jų naudoti. Geriausia, kad būtų naudojami natūralūs smilkalai, gaminami iš sakų, netgi be jokių cheminių kvapiųjų medžiagų, kurie iš tikrųjų yra visada malonūs, niekada nesukelia nei galvos skausmų, nei blogavimo. Mes tiesiog malonų šitą kvapą jaučiame. Tie, kas turi patirtį būtent dėl smilkimo ir dėl blogos savijotos, čia kalti ne patys smilkalai, kiek kokybė. O kokybė privalo būti išieškoma pati geriausia. Liturgijai turi būti naudojama tai, kas geriausia, tai, kas daro iš tiesų šitą mūsų aktą tokiu, kokiu turi būti. Kaip jau minėjome, visa butaforija, kuri liturgijoje buvo naudojama iki Vatikano antrojo susirinkimo, visa butaforija turi būti panaikinta ir nenaudojama. Viskas, kas tikra, yra šventa. Ir viskas, kas netikra, yra profaniška. Štai galėtume turbūt skirti vienintelėje vietoje skirtumą tarp sakrum et profanum, tarp sakralaus, švento ir profaniško, pasaulietiško. Fikcija nedera liturgijoje. Viskas turi būti tikra. Dar vienas altoriaus pagarbos ženklas yra altoriaus užtiesimas staltiesėmis. Štai šitos staltiesės mums primena paskutinės vakarienės stalą. Tai yra šventės stalas. Tai yra stalas, ant kurio buvo valgoma. Tai šventiškumas, tai švarumas, tai pokylis, tai pagarba, tai džiaugsmas. Štai šitie audiniai, jie visada išreiškia tą džiaugsmą. Džiaugsmą, kad galime būti kartu. Džiaugsmą, kad galime dalintis. Šitas stalas pridengia altorių. Šitas staltiesi pridengia altorių. Šitas staltiesi išreiškia pagarbą tai pačiai mūsų altoriaus esmei. Kai kas ir anksčiau ypatingai buvo įžiūrima, štai šitose staltiesėse matyti Jėzaus kūno įvyniojimą paguldant į kapą. Ir pats altorius buvo laikomas Kristaus kapu, kuriame jis ilsisi, jis guli, jis numiręs ir palaidotas. Šiandien šitos simbolikos daugiau bažnyčia neįžiūri ir anksčiau buvo reikalaujamos trys staltiesiai ant altoriaus. Tai buvo simboliškai irgi manoma, kad Jėzus būtent į šitas tris staltiesias, į šitas tris drobules buvo įvyniotas. Kai kas įžiūrėdavo tas skarą buvusi ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis numesta, bet suvyniota ir padėta atskirai. Šiandien tai daugiau iškilmės, daugiau šventiškumo, daugiau pagarbos ženklas, neturint mintyje štai šitų kapo drobulių. Iš kitos pusės šiandien ir nėra nurodoma, kad būtų kelios staltiesės, užtenka vienos staltiesės. Tačiau liturgijoje reikia naudoti natūralaus pluošto audinius. Negalima naudoti sintetinių pluoštų vien dėl to, kad liturgijoje vyskupų konferencija mums neleidžia šitokių naudoti. Šitie audiniai turi tiek savo materiją, tiek savo medžiagiškumu, tiek formą būti kilnus ir gražus. Tai yra pagrindinis jų uždavinys. Beje, reikėtų priminti, kai kuriuose bažnyčiose tai to trūksta, tai yra ir švaros klausimas. Šitos staltiesės paprastai būna baltos, tai jos ir turi būti baltos. Dažnai, pavyzdžiui, Maltoje esu pastebėjęs, kadangi Maltoje labai daug dulkių, tai visos staltiesės bažnyčioje yra pridengtos polietilenu. Tiesiog paprasčiausių celofanų. Bet tai irgi nepagarbos altorių ženklas. Arba po žvakėmis yra padedamas, kad neprilašėtų ir nesuterštų altoriaus staltiesių. Koks nors celofanas irgi nepagarbo ženklas altoriui. Reikia naudoti viską, kas būtų natūralu, tikra, nepridengta. Bent jau pačiai svarbiausiai vietai mes turime dėmesio skirti ypatingą dėmesį ir neleisti, kad tai būtų bet kai. Taip, dar vienas labai svarbus dalykas, kad tie mezginiai arba tie raštai, kuriais mes išpuošiam altoriaus staltiesis, jie turi būti iš visų keturių pusių. Negali būti tik iš trijų pusių, galvojant apie tai, kad ketvirtoji pusė niekam nesimato, ten būna tik kunigas. Tai irgi nepagarbo ženklas. Dar dvi altoriaus pagarbos žymės, tai yra žvakės, kurios išreiškia Kristaus šviesą, kadaise buvusios aukos dievams, dabar tik reiškia Kristaus šviesą ir pagarbą. Štai šitam Kristui, kuris susinaikino save, kaip ta žvakė, degdama save naikina. Ji primena Kristų. Kristų, kuris naikindamas save, skleidžia šviesą. Ir gėlės. Jos yra džiaugsmo šaltinis, tai yra gamtos įnašas, kaip ir pačios žvakės, bičių darbas. Liturgijoje turi būti naudojama tik tai, kas natūralu. Pavyzdžiui, tokioj Los Andželo vyskupijoje yra nuostata, kad kiekviena žvakė privalo turėti tam tikrą dalį vaško, natūralaus vaško. Ir net jeigu žvakė visiškai balta, vis tiek joje, kaip liturginėje žvakėje, privalo būti natūralaus vaško. Lietuvoje mes naudojame gryno parafino žvakes ir tai yra irgi nepagarbo ženklas. Mes turėtume viską, kas yra skirta altoriui, naudoti iš aukščiausios prabos, iš paties svarbiausių ir tų natūraliausių dalykų. Tai tiesiog išreiškiant tą pagarbą. Pagarbą mūsų Dievui. Pasca nostrum Christus est. Mūsų Velykos yra Kristus. Tai štai šitie pagarbos ženklai, jie ir tegul bus tikri, ir tegul kels mūsų dvasę, tegul mes visada garbinsime savo Dievą, tiek mokydamiesi garbinimo meno liturgijos metu, tiek užvėrę bažnyčių duris savo meilės darbais. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie altorių. Likite sveiki!